iragan asteburuan leitzan jende andana bildu zen, Bilbun feministak antolatu zituen topaketetara, eta tartean, baipatu behar, herriko zinemaretoan eman ziren itzaldietako bati, egin nahi diogu erreferentzia gaur, orain tarte honetan, izlariak emakumea guztiak ere gai ezberdinen inguruan mintzatu ziren, bizitzeko zenolako baliabideak behar ditugun, elikagaien subiran notasuna, emakumen aldarrikapenak historian zehar, guztiak ere egungo baldintzako betzeko xedearekin planteatu ziren. Eredu ekonomiko eta sozial feminista eraikitze bidean, gaurdanik urratsak emanez lelopean antolatu ziren hitzaldiak, eta hitzaldi horietako bat eskaini zuen Yolanda Jubeto ekonomialari eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak. Kaixo, Yolanda, egunon eta ongi etorri hitzen liora.
Kaixo, egunan, eskerrik asko.
Zer moduz gara, ondo?
Ondo, oso lanpetuta. Emakume langileen egunean, lan, betiko lez, ez da. Gokezugu oporrik hartzen egun hauetan, eta bai, bueno, garaia oso lanpetut diga beti.
Bai, bueno, gaur eguna, data izaki, itzaki horixe, baliatu nahi izan dugu, zu gure gana gonbidatzeko, eta esan dugun moduan, injustu ere pasaden asteburuan leitzan izan ziren topaketa hoietan parte hartzeko aukera izan zenuenez, pixka bat zure hitzaldiaren nondik norakoak hemen laburbildu nahiko genituzke. Oker ezpanago eta bitzetan esateko, Yolanda, azken hamarkada hauetan Euskal Herrian izandako borroka feministak hartu zenituen hizketa gaizuk.
Bai, hori da, bai, mainguru baten partaide izan nintzen, ez da? Eta lehen da bizi, Amaia Pérez de Orozkok egin zuen pixka bat ikuskera orokor bat, ez? Krisi honen inguruan eta zinolako ondorioak eta galderak, ez? Egin behar ditugu, sistema eraldatzeko, ez? Eta orduan, nik planteatu nuena izan zen, ere hori funtsezkoa dela eta marko horretan, komenigarria dela ere atxera begiratzea eta ikustea gure borrokaren historia, ez da? Emakumeok, hamarkadak edo igual, esan genezake mendeak daramatzagula gure aldarrikapenak egiten, baina bereziki Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian, transiziotik ona, topaketa feminista ezberdinak izan dira, eta gaur egun betetzen dira 35 urte, ez? Hemen Leioan, Bizkaian ospatu ziren lehenengo topaketa feministetatik. Orduan, hortik abiatu nintzen, abia puntutxat hartu nuen hor zerk eskatzen zitzaigun emakumeoi, hor bildu ginen 3000 emakumeoiei, eta gero urrengo topaketa feministetan zer egin dugun, ez? Apur bat ze aurrera pausuak, ia kezka horiek zelan gauzatu diran, eta ia egoera berdinean gauden. Zenik uste dut krisi honen aurrean eta erasoaldi hain bortitza denez, bai. Ez estatuen partetik eta nazioarte mailan, ez, komunitate horietatik egunero entzuten dugun ez dagoela alternatibarik, nik bizka bat kontrapuntu bat jarri nahi nuen, ez, eta esan ez ere urratxez urratx eta borrokaren bidez lortu ditugula eskubideak, orain hoiek egia da kolokan daude, baina jarraitu behar dugula borrokan, eta hori dela bidea, eta defendatu behar duguna, lortu duguna eta asko zurratz gehiago eman behar ditugula.
Bai. Aipatu duzu, ez da, orain 35 urte inguru, lehen da biziko topaketak izan zirela hor Bilbo aldean, Leioa inguruan, gogoratu behar dira lehen da biziko topaketa horiek, Yolanda?
Bi gauza da, azpimarratuko nituzke, ez da, alde batetik, emakumeok oso argi genukan, zenolako lotura zegoen zaintza lanak eta enpleguaren artean. Hau da, lanaren kontzeptuaren inguruan hausnarketa nahiko sakona egin zan, eta ikusi zen alde batetik zaintza lanak eta etxeko lanak garai horretan, ez, bereziki deitzen genion etxeko lanak beharrezkoak baldin baziren ere, ez zirela bat ere banatzen, emakumeon esku geratzen zen ardura guztia eta eginkizun guztia, eta horrek mugatzen dituela gure aukerak, ez, beste esparrutan zabaltzeko. Eta hor ja, hasieratik esaten genuen ara, erantzunkideak, erantzunkidetasuna behar genuela gizonek, eta umeek ere implikatu egin behar zirela horrelako lanetan. Eta lana banatuz lortuko genukela ere ba, gure egoera hobetzea eta aldatzea. Eta lan guzti horien banaketan oinarritzen genuen ba, gure aldarrikapen nagusia. Bai etxeko lanena eta bai enpleguarena, ez? Garai horretan gure parte hartzea enpleguan lan merkatuan oso basua zen eta bereziki ekonomia informalean eta hor aldarrikatzen genuena zen ere lan eskubideak lan merkatuan, ez? Eta berdintasunean aritzea eta hortik abiatu ginen, osea lan kontzeptu zabal horretatik eta ikusten zen olako lotura zuten eta normalean eskutuan ziren hainbeste lan eta naiz eta ekarpen izugarria egin gure ongizatean ba usten ez zirela baloratzen, baliorik ez geniola ematen, eta ba, lortu behar genuela zen gizartearen gai bat izatea, ez?
Bueno, gizartearen gai bat izatea, bueno, puntu bateraino esan liteke lortu zirela lehendabiziko momentu horretan planteatutako gauza gehientsuenak?
Ba, ez, hor jarraitzen dugu, ez, borrokatzen, lortu izan dena da, Nik uste ba, sektore publikoaren ardura apur bat handitzea. Osea, bai lortu dugu, esatea, bueno, gizonezkoen implikazioaren igoera oso poliki-poliki doa, eta estadistika guztiek ikusten dute, baina bai lortu dugu alde batetik hori neurtzen hastea, denboraren erabileraren inkestak egiten, eta hori hor planteatzen zen bebai, hasi behar genuela, hori zenbatzen, ez zer egiten genuen zen, ba denbora eskaintzen genion, ze balioa zuen, eta hori ba, hasi zen ja 80-garren hamarkadan horrelako inkestak egiten, orduan hori sektore publikoak ere egin izan ditu, eta hemen egiten ditu, eta ikusten duguna da, ba, denbora gero eta gutxiago erabiltzen dugula etxeko lanetarako, baina bereziki teknologien berrikuntzari esker, ez hain beste gizonak implikatu direlako. Baina beste aldetik ere, beste aldarrikapen bat zen, eremu horretan, ba, sektore publikoa implikatu egin behar zela, zaintza lanen kontuan, ez? Gizartearen arazo bat zen, edo, bueno, gai bat gure bizitza antolatzeko, eta beraz ere, ba, aurrezkoletan, eta zarrentzako, ez, eguneko egoitzak, eta residentziak, eta horren, bazare bat egin behar zela. Eta azken filan guztion artean egin behar genuela horrelako kudeak eta zaintza lanak kudeak eta. Eta zenbait urratsak eman dira, azken hamarkadetan, bai. Zentsu horretan. Ez dugu lortu nahi genuen guztia, eta argi dago adibidez mendekotasun legearen inguruan ba, berriro eztabaida mahai gainean jarri zela, gero irtenbidea emakumeengan utzi zen bereziki ardura gehiena, eta alde horretatik ikusten dugu ba, historian edo azken 50 urte hauetan guk aldarrikatu dugula bai gizonezkoena eta bai sektore publikoaren implikazioa, eta lortu duguna orain ere ba hor kolokan dagoela.
Bueno, baina esan liteke azken 35 urteotan ba pixko bat emakumeek lorturikoak halako aipamen berezi bat merezi bai, duela.
Bai, hori da. Adibidez, hezkuntza formalean, ez da, emakumeak gero eta gehiago gara, ba, goi mailako ikasketetan, erdia baino gehiago gara, lortzen ari gara ba, eremu askotan sartzea, oraindik geratzen dira, ez, eremu oso maskulinoak, baina gero eta gutxiago dira, gero ere unibertsitatean lortu dugu berdintasun planak ja martxan jartzea, ez da, estadistikak egiten, eta, bueno, prestakuntza oso maila altua daukagu, eta zenbait enplegutan ere islatzen ari da, ez, 25 eta 40 urte artean, ba, gure emakumeok, baina 60% lan merkatuan dago. Eta egia baldin bada ere, ba, prekarietatean eta lanaldi partzialean emakume asko daudela, eren bat edo, ba, beste aldetik ere baditugu emakume batzu ba, lortu dutena ba, nahiko lanpostu onak, eta bueno, aukera izatea erreferente izaten bezentzako, hasi besterik ez du egin, baina lan eta jardun luze baten ondorioz, nik uste gaur egun emakumeen egoera oso anitza dala, anistasun handia dagoela, eta horrek ere, ba, bueno, erreferentzi berriak sortzeko aukera ematen digula.
bueno, aipatu duzu, ezta? Hortxe ba urte luzez lortutako hainbat eskubide agian une honetan galtzear edo apur bat galduta daudela.
Ba, betxu, hasiera batetik esaten genuen, ba, funtsezkoa zena emakumeek elkartzea zala, ez da? Emakumeen indarra batzea eta benetan gure aldarrikapenean eta beste herritar mugimenduekin eta barbatzea eta nik uste dut horren bidez lortuko dugu, osea, tinko jartzen baldin bagara, ba, buelta ematea, baina dinosun bezala gaur egun arriskuan daude, bai, zerbitzu publikoaren murrizketen bidez lortuko dena da oinarrizko zerbitzu asko ba pribatizatzea. Eta pribatizatzen baldin badira, ba azken finean emakume asko aukera horri gabe geratuko da, ez? Eta orduan ba gero eta egoera prekarioago batean biziko gara. Ez badugu haiek geldiarazten. Ez bestaldetik eta beti ateratzen dena da aberastasunaren banaketaren beharra, ez? Bai, beti gaude lanaren kontzeptuaren inguruan, baina txanponaren bezaldea da aberastasunarena. gero eta aberastasuna gero eta metatuago dago, ez? Oso esku gutxitan eta adibidez zerga politikan ba gauza asko egiteko daukagu gero diru publikoa biltzeko eta zerbitzu publikoetan inbertitzeko. Osea, azken finean zerbitzu publikoak inbertsio bat dira eta emakume asko lan egiten dugu eremu publikoan eta orduan alde horretatik ba eremu publikoa defendatzea eta benetan ba gizarte da jendartearen alde eta emakumeon alde egiten diren hainbeste zerbitzu publikoak hoe funtsezkoak izango dira gure ongizatea bermatzeko eta aukera gehiago izateko ba gizarteko ekzionatuago bat egiteko, eh?
Bai, bai. Guzti horretan Yolanda askorik laguntzen ez duena berriki Espainiako gobernuak onartu duen lan erreforma da.
Hori da. Bai.
Emakumeari bintza bereziki ez dio askorik lagunduko.
Ez, lan erreforma honen bidez nahi den duena nik uste gobernua da balde batetik emakumeak lan partzialetan, ez lanaldi partzialetan zentratzea, haiek egiteko etxeko lanak, zaintze lanak berriro, ez da, eta gainera lan partzialean ja aparteko orduak ere sartzeko aukera izango dute enpresariek, eta azken finean menpekotasun gero eta gehiago izango dugu, eta emakumeentzako hori oso kaltegarria da, zegu gure ordutegien jabe izan behar dugu, eta ezin gara egon enpresaren ordutegien jabe tengabe, ez, eta bezala beti despiduaren mehatxupean. Alde horretatik oso kaltegarria da. Gero bestaldetik ere kontziliazio neurrien inguruan ere ba hor eraso bat da eta nik uste tatxan dagoena da hori, ez? Gobernuak nahi duena da emakumeak gero eta gehiago etxera bueltatzea edo gutxienez hanka bat beti etxean izatea, etxea izatea bere ardura eta enplegua osagarri bezala izatea, baina lanaldi partzialen bidez eta enpresariei interesatzen zaienean, ez? Eta gero bestaldetik ere sindikalismoa ba uldu nahi dutenez
bai.
Eta ez jarduera kolektiboaren eragina ere murriztu nahi dituztenez ba horrek ere emakumeen kontra doa, ez?
Bai. Guztia beraz alde ez dugula gauza hundirik. Beraz hau dena kontuan hartuta ze kontrapuntu jarri behartzaio honi Yolanda, nola errekuperatu edo irabazi genitzazke galdutako eskubide horiek?
Bueno, nik uste dut batzuk arriskuan daude, baina ondino ez ditugula galduera bat, ez? Eta gero, kontzientzia feminista gero eta duat edatuagoa dago gure gizartean. Horrek asko posten nau, nik uste dut, azte buruan leitzan, ba, mugimendu feministak bere indarra erakutsi zuen, ez? Zalantzarik gabe, boste honen emakume hor bilduta, baina talde ezberdinetan, erakunde ezberdinetan ere ikuskera feminista badago. Egia da, eraso itzugarria dago komunikabideen partetik eta bueno, estereotipoen partetik eta ereduak, ez, nolako ereduak eskaintzen dizkiguten, baina badago indar bat eta nik uste dut lehendabizi egin behar duguna da lortu duguna blindatzea. Eta blindatzeko elkartu egin behar gara, mobilizatu egin behar gara, erresistentzia neurriak jarri behar ditugu eta etengabe oso erne egon behar garela gure indarra erakutsi behar diegula. Eta greba orokorra urrats bat da, ez da, bueno, beste urrats bat da, ez da bukaera bat, baina bai une garrantzitsu bat, inkluso kalera irten behar dugula, guztiak eta emakumeok bereziki, eta hor gure eskubideak ez erdigunean jarri behar ditugula, ze gure eskubidea defendatuz, gizarte osoaren eskubidea defendatzen ari gara.
Bueno, beraz, hori xe izango litzateke mezua, ez da, urratxe zurratx, joan behar dela, eta orain arte ba lorturiko guztia, ba aipatzen genuen azken 35 urte hauek hoiek ere ezin direla ahaztu.
Hori da.
Ba oso ondo. Yolanda, ez dakit zer gehiago gaineratu nahiko zenukeen?
Ez, bueno, eskerrak ematea, ba, eman didazulako aukera, ez, gaur ere hitz egiteko, eta gaur erratsaldean ere manifestazioak daudela, eta hori ikus parte hartzeko ere, deialdia, ez, egitea. Egune borrokarako eguna, baina ere alaitasunerako, ez, eta ospatzeko, eta orduan, bueno, eta bereziki antolatzeko eguna delako, ba, aurrera.
Ba, eskerrak guk eman behar dizkizugu zuri, Yolanda, benetan, guretzat tartetxo bat hartzeagatik, eta, bueno, ba gauzak hobeto ikusten, eta ulertzen laguntzeagatik beste behin ere. Yolanda Jubeto, mila esker, ondo segi, eta hurrengora arte besarka daundi bat.
Osondo, mila esker zei, bai, besarka da bat.
Aio. Agur.